Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Naitwa Idi Ligongo, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia washirika wetu wa radio katika eneo la Afrika Mashariki, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha. Tunapatikana pia kupitia Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar. Pia unatupata kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Tulio kuandalia hivi sasa, shirika la kimataifa la safari za ndege kwa ushirikiano na mamlaka ya viwanja vya ndege Afrika wanajadili kuhusu kudhibiti na kukabiliana na majanga ya magonjwa katika viwanja vya ndege. Mikakati ikoje?
Kuna mikakati ya kuweka teknolojia ambayo huenda ikatusaidia katika kujua ni nani ako na hiyo hatari.
Na katika jukwaa la vijana, ambapo vijana 150 wanahudhuria mafunzo ya uongozi nchini Misri, wanaamini kuwa mafunzo hayo yanaakisi moja kwa moja majukumu yao katika jamii wanazotoka.
Mafunzo haya ni mazuri sana kwetu sisi viongozi wadogo ambao tuna maono na ndoto kubwa sana kwa ajili ya mataifa yetu na bara letu la Afrika. Kiukweli tunapata kila kitu.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo utasikia mengi tu ambayo tumekuandalia pamoja na habari za dunia katika matangazo yetu haya ya nusu saa. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
White House inasema haiwezi kusema kwa kuthibitisha ni nini kilichosababisha uharibifu wa bwawa kubwa karibu na Kherson huko kusini mwa Ukraine, lakini inatathmini ripoti kwamba mlipuko huo ulisababishwa na Russia ambao imekuwa ikishikilia bwawa hilo tangu mwaka jana. Msemaji wa Baraza la Usalama la Taifa John Kirby amesema ni wazi kwamba uharibifu wa bwawa hilo huenda umesababisha vifo vingi. Ukraine na Russia zinashutumiana kila mmoja kwa kulipua bwawa hilo siku ya Jumanne na kusababisha mgogoro mpya katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Korea Kusini ilituma kwa ghafla angani ndege zake za kijeshi baada ya ndege za kijeshi za China na Russia kuingia ndani ya mpaka wake wa ulinzi wa anga Adis kusini na mashariki mwa peninsula ya Korea siku ya Jumanne, tukio ambalo lilifuatia matukio mawili ya hivi karibuni ya kukaribiana kwa ndege za Marekani na China katika mlango bahari wa Taiwan na bahari ya kusini mwa China. Wizara ya ulinzi ya China imesema katika taarifa yake kwamba ndege hizo zilizoingia ndani ya mpaka wake wa ulinzi Adis la Seoul zilikuwa zikishiriki katika mazoezi ya pamoja ya anga na Russia katika bahari ya Japan na East China Sea, ikiwa ni zoezi la sita tangu mwaka 2019. Rais wa Rwanda Paul Kagame amefanya mabadiliko makubwa kwenye sekta ya usalama nchini humo, ambapo amemsimamisha kazi waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Meja Jenerali Albert Murasira na mkuu wa majeshi Jenerali Jean Bosco Kazura. Nafasi ya waziri wa ulinzi imechukuliwa na Meja Jenerali Juvenal Marizamunda ambaye alikuwa ni afisa mkuu wa magereza. Rais Paul Kagame pia amemteua Luteni Jenerali Mubarak Muganga kuwa mkuu wa majeshi ya Rwanda akichukua nafasi ya Jenerali Jean Bosco Kazura ambaye amekuwa kwenye nafasi hiyo kuanzia Novemba mwaka 2019. Katika mabadiliko hayo, Kagame pia amefanya mabadiliko kwenye idara ya upelelezi jeshini, ambapo Meja Jenerali Vincent Nyakarundi ambaye alikuwa mkuu wa idara hiyo akiondolewa na kuteuliwa kuwa mkuu wa majeshi ya nchi kavu. Nafasi ya Meja Jenerali Vincent Nyakarundi imechukuliwa na mkuu wa zamani wa idara uhamiaji Kanali Francis Regis Gatareiha ambaye hata hivyo anaikaimu nafasi hiyo kwa sasa. Pande za kijeshi zinazohasimiana huko Sudan zimeanzisha tena mazungumzo ya kusitisha mapigano yanayosimamiwa na Marekani na Saudi Arabia. Al Arabiya TV iliripoti Jumanne wakati wakipambana na vikosi vya angani na ardhini katika mji mkuu Khartoum. Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Mapigano wakati ya jeshi na vikosi vya akiba vya RSF sasa yakiwa katika wiki yake ya 8 yamewaweka raia katikati ya mapigano, kukata upatikanaji wa huduma muhimu na kuenea uasi dhidi ya sheria. Saudi Arabia na Marekani zilianzisha mazungumzo hayo ambayo yaliwezesha kusimamishwa kwa mapigano ambako hakukuheshimiwa, lengo likiwa kuwezesha kutolewa kwa msaada wa kibinadamu. Lakini mazungumzo yalivunjika wiki iliyopita baada ya wasuluhishi kusema kumekuwa na mambo mengi mazito ya ukiukwaji. Kituo cha Al Arabiya kinachomilikiwa na Saudia kimesema pande hizo mbili zimekubaliana mazungumzo ya moja kwa moja bila kutoa maelezo. Jeshi na RSF hawakueleza lolote mara moja juu ya hili. Mapema siku hiyo kiongozi wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan alizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan. Taarifa ya baraza kuu analoliongoza alisema Burhan alisisitiza haja ya RSF kuondoka kwenye hospitali, maeneo ya umma na kwenye makazi na kufungua njia salama kwa jukwaa la Jida kufanikiwa. Taarifa hiyo ilisema kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo Jumapili alisema alizungumza na Farhan na kueleza kuunga mkono jukwaa la Jida. Hakuna kiongozi aliyetaja kuanzishwa upya kwa mazungumzo. Mashambulio ya risasi ya angani yaliendelea usiku kucha na wakazi wa kusini na mashariki mwa Khartoum na kaskazini mwa Bahri waliripoti milio ya mizinga na bunduki Jumanne asubuhi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington. Serikali ya Burundi imesitisha shughuli za chama kikuu cha upinzani katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati, ikitaja kuwepo na kasoro ambazo wakosoaji walieleza ni jaribio la kuwakandamiza wapinzani kuelekea uchaguzi wa bunge mwaka 2025. Hatua hiyo ya Wizara ya Mambo ya Ndani iliyotangazwa katika barua iliyotolewa Jumanne inahatarisha kuzuka kwa machafuko ya kisiasa ambayo yamewakumba mataifa maskini ya maziwa makuu katika miaka hivi karibuni. Katika kujibu, chama cha National Freedom Council CNL kililani ukiukaji mkubwa wa katiba katika jaribio la kuvuruga na kudhoofisha chama baada ya hatua hivi karibuni kuchora upya mipaka ya wilaya ya uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa 2025. Wizara hiyo imesema inajibu malalamiko ya viongozi wanane wa CNL walioondolewa madarakani baada ya kumpinga rais wa chama hicho Agathon Rwasa katika mikutano miwili ya chama hicho hivi karibuni. Wapiganaji wa Boko Haram wamewateka nyara wafugaji 30 wa kabila la Fulani karibu na ziwa Chad kaskazini mashariki mwa Nigeria, wakidai fidia ili waachiliwe. Wavuvi na mkuu wa kundi linalowapinga wanamgambo itikadi kali za Kiislamu waliliambia shirika la habari la AFP siku ya Jumanne. Wanamgambo hao wakiwa katika boti 8 walivamia vijiji vya wavuvi na wafugaji huko Tudum kwa Stan, Kwatar Turare na Kwatar Kuwait katika mwambao wa ziwa hilo siku ya Ijumaa na kuwateka wafugaji 30 wakiwemo wanaume na wanawake, vyanzo hivyo vimesema. Wapiganaji wa Boko Haram walikwenda na kuchagua nyumba za kabila la Fulani katika vijiji hivyo na kuwachukua wanaume na wanawake 30. Labo Sani, mvuvi kutoka eneo jirani la Duran Bago, aliliambia shirika la habari la AFP. Waliacha ujumbe wakizitaka familia za mateka hao kuchangisha naira milioni 20 ambazo ni sawa na dola 1043 kwa ajili ya kuachiliwa kwa familia hizo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Shirika la kimataifa la safari za ndege kwa ushirikiano na mamlaka ya viwanja vya ndege kutoka mataifa wanachama katika Umoja wa Afrika wanajadiliana kuhusu mikakati ya kudhibiti na kukabiliana na majanga ya magonjwa kama vile corona katika viwanja vya ndege katika siku zijazo. Amina Chombo na ripoti kamili.
Shirika la Afya Ulimwenguni WHO linapendekeza vituo vya afya vya umma katika viwanja vya ndege ili kukabiliana na mkurupuko wa magonjwa kutoka ndani ya nchi na hata mataifa ya kigeni abiria wanapoingia ama kusafiri. Daktari Miriam Nanyunja ni mshauri wa masuala ya dharura wa shirika la WHO barani Afrika.
And there's also
anasema kuna umuhimu wa kila kiwanja cha ndege kuwa na maafisa wa afya ya umma ambapo watakabiliana na dharura yote uwanjani humo, na itakuwa rahisi na pia kunafaa kuwe na meza ya afisa wa afya umma ambaye atasaidia katika kupima na kutoa ushauri wa papo kwa hapo. Kenya kama mataifa mengine duniani yaliathirika na janga la COVID-19 katika viwanja vya ndege na kuchangia kufungwa kwa viwanja hivyo kufuatia hofu ya kuenea kwa ugonjwa huo. Taifa hili la Afrika Mashariki ambalo tayari lina vituo vya afya katika bandari ya Mombasa na uwanja wa ndege wa Moi, vituo hivi ni mwafaka katika kukabiliana na dharura za kiafya ikiwemo mkurupuko wa magonjwa. Harrison Machio ni meneja wa kitengo cha usalama katika mamlaka viwanja vya ndege, anasema janga la COVID-19 lilikuwa somo na kwamba endapo kutatokea wimbi jipya la corona ama ugonjwa mwingine hakutakuwa na taharuki, kwani tayari wamejitayarisha.
Kuna mikakati ya kuweka teknolojia ambayo huenda ikatusaidia katika kujua ni nani ako na hiyo hatari, kwa sababu kuna vifaa kama vya kuchukua nyuzi za mili, temperature check at the airport, and also tumeweka robots to just help us in making the process easier, and that is what we are doing at the airport.
Ingawa hivyo, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Africa CDC kimeelezea kuwa japo mataifa ya Afrika yalikabiliana na magonjwa ya corona, bado kuna mapungufu ambayo yanafaa kuzingatiwa ili kuiweka Afrika tayari kwa majanga mengine. Emily Barigie ni kaimu mratibu wa kituo cha utafiti kwenye shirika la Africa CDC. Amesema kuwa tayari tumegundua mapungufu yaliyopo na tunafanya kazi pamoja na mataifa wanachama pamoja na washirika wengine wa masuala ya afya kuhakikisha tunajenga uwezo wa maafisa wa afya kuanzia mashinani, hasa maafisa wa afya ya umma. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hivi sasa Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Washington ilijibu haraka Jumanne hatua ya Tehran kuzindua kombora jipya la kwenda kwa kasi kuliko sauti, yani hypersonic, kwa kuwekea mpango wa makombora ya masafa marefu ya Iran vikwazo vipya, huku maafisa wa White House wanasema hatua ya Iran inavuruga hali ya mambo. Utawala wa Biden umekuwa wazi sana, wakina na imara sana katika kurudisha nyuma shughuli za Iran zinazoyumbisha katika eneo hilo, ikijumuisha maendeleo ya mpango wa makombora ya masafa marefu, alisema John Kirby, mkurugenzi wa mawasiliano ya kijeshi katika Baraza la Usalama la Taifa. Aliongeza kusema, sitazungumzia kuhusu ripoti maalum ya kombora hili linalodaiwa kuwa ni la kwenda kwa kasi, lakini tumeweka vikwazo vya wazi na shughuli nyingine ili kurudisha nyuma kile Iran inafanya katika eneo hilo, kwa mara nyingine tena kujumuisha mpango wao wa makombora ya masafa marefu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amewasili nchini Saudi Arabia Jumanne na kukutana na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Wakati wa mkutano wao huko Jeddah, Blinken ameishukuru Saudi Arabia kwa msaada wake wa kuhamisha wa Marekani kutoka Sudan na kwa kuandaa mkutano wa muungano wa kuishinda ISIS. Pia walijadili kuhusu Yemen na kutafuta suluhisho la kisiasa ili kufikia amani miongoni mwa masuala mengine. Waziri huyo wa mambo ya nje alisema kwamba uhusiano kati ya nchi hizo mbili unaimarishwa na maendeleo ya haki za binadamu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller alisema katika taarifa ya mkutano huo kati ya Blinken na mwanamfalme. Waziri huyo na mwanamfalme walijadili pia juu ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi hasa katika nyanja za nishati safi pamoja na teknolojia. Kabla ya ziara hiyo, Blinken alisema Jumatatu kuwa Marekani ina maslahi ya kweli ya usalama wa kitaifa katika kukuza hali ya kawaida kati ya Israel na Saudi Arabia.
Tunaendelea na Kumekucha Afrika, na hivi sasa tunaelekea nchini Tanzania ambapo serikali ya taifa hilo inawahimiza madereva kubadili kuweka petroli kwenye magari yao na badala yake kutumia gesi asili. Mpango huo unalenga kupunguza hewa chafu ya carbon ambayo inasababisha ongezeko la joto duniani. Madereva wanatumai kuwa baada ya muda fulani wataweza kuhifadhi pesa kwa kutumia gesi asili, kama anavyoripoti Charles Kombe kutoka Dar es Salaam. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Jackson amepita ni dereva wa Uber jijini Dar es Salaam. Hivi karibuni aliacha kutumia mafuta ya petroli na badala yake akaweka gesi asili kwenye tanki la gari lake. Anasema alifanya hivyo kwa ajili ya kulinda mazingira na kuhifadhi pesa.
Niliona gharama za mafuta zinapanda na zijulikani zitapanda paka kufikia wapi. Alafu pia gesi ni nafuu kufunga, ni nafuu kuitumia na pia inalinda mazingira ukilinganisha na diesel au mafuta.
Itagharimu karibu dola 1000 kubadili injini ya gari ili itumie gesi asili nchini Tanzania, licha ya kuwa serikali haitoi ruzuku kwa ajili ya teknolojia hiyo. Serikali ya Tanzania ina lengo la kuweka mfumo ambapo magari 8000 yatatumia gesi asili jijini Dar es Salaam pekee. Maafisa wanasema hadi sasa zaidi ya magari 2000 yameanza kutumia gesi asili tangu mpango huo ulipoanzishwa mwaka wa 2018. Kwenye kituo cha kubadili injini za magari kinachopatikana katika taasisi ya teknolojia jijini Dar es Salaam, kuna foleni ya wateja. Jerutu Bosinge ni meneja kwenye kituo hicho, hapa anaeleza.
Kadri wa Tanzania wanavyopata elimu ya manufaa ya gesi asilia, idadi imekuwa ikiongezeka ya wateja siku hadi siku. Mpaka kutoka mteja mmoja leo tuna wateja 2000, na tulikuwa tunajaribu kuangalia projection yetu kwa 2024-2025, maana yake tutakuwa na zaidi ya wateja 6000 kwa kadri trend inaongezeka. Kwa hiyo mwitikio umekuwa ni mkubwa kwa kiwango ambacho kinafurahisha hivi sasa, na ni baada ya kuwa Watanzania wengi na watu wengi wamepata taarifa na ukweli kuhusu matumizi ya gesi asilia kwenye magari.
Serikali ya Tanzania iliidhinisha makubaliano ya Paris ya mwaka 2015 ili kupunguza ongezeko la joto duniani, kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa na kujenga mustakabali endelevu unaozingatia ulinzi wa mazingira. Jamal Baruti ni mwanachama wa Baraza la Taifa la Mazingira.
Kwa mwaka 2030 lengo la Tanzania ni kuhakikisha kwamba hizi gesi joto ambazo zinazalishwa zinapunguzwa kwa kiasi cha 30% mpaka 35% kulingana na tathmini ambayo ilifanyika hapo awali. Kwa hiyo hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba, kwa sababu tunajua kwamba source au ya vitu hizi gesi zinatoka kwenye maeneo ya misitu, kutokana na uharibifu wa misitu, uchomaji, nishati za majumbani, watu wanavyochoma mkaa, kilimo, hiyo masuala ya magari. Kwa hiyo kwa on average kwamba sekta hii ambayo kama nasema sekta ya gesi asili kwa kiwango kikubwa inavyokwenda endelea itakuwa imechangia katika zile 30% mpaka 35% za upunguzaji wa gesi asili.
Mbali na kuhimiza wenye magari kutumia gesi asili, serikali imepiga marufuku kwa taasisi zote za kibinafsi na serikali kutumia kuni na mkaa kuanzia mwaka 2025. Serikali inahamishia pia uwekezaji kwenye vyanzo mbadala vya nishati ikiwemo nishati ya jua, nishati ya joto inayopatikana chini ya ardhi, nishati ya upepo na mabwawa ya umeme. Hata hivyo, Jackson ana imani kuwa kutumia gesi asili kutaleta mafanikio, akitarajia kupata faida kubwa huku akiweka kipaumbele kwenye ulinzi wa mazingira. Patrick Ndwimana, VOA, Washington. VOA.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Katika ripoti nyingine ni kwamba waandishi wa habari nchini Cameroon wanasema kufungiwa kwa kituo cha redio na serikali kwa muda usiojulikana na kuwasimamisha kazi wanahabari wanne ni ishara ya kuongezeka kwa ukandamizwaji dhidi ya vyombo vya habari nchini Cameroon. Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Yaounde, Cameroon, na Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur Vision 4.
Hii ni sauti ya Bruno Bijang, mtangazaji wa kipindi maarufu kwenye kituo cha Vision 4 TV kiitwacho Club de Elite. Katika kipindi hicho, Bijang anasema ataendelea kutumia taaluma yake kwa uwezo wake wote bila woga. Hata hivyo, Baraza la Taifa la Mawasiliano la Cameroon NCC, chombo kilichoundwa na serikali kudhibiti vyombo vya habari, kilimsimamisha kwa mwezi mmoja Bijang kwa kukaribisha wageni ambao serikali inasema walitumia lugha ya chuki kwenye kipindi chake. Rais wa NCC Joe Chebong Keng Kalabubse anasema wanahabari wa vyombo vya habari vilieneza matamshi ya chuki na lugha mbaya dhidi ya wageni.
We have noticed that we can nip the problem in the bud by helping journalists to be more professional.
Tumeona kuwa tunaweza kuliondoa tatizo hili kwa kuwahimiza waandishi wa habari kuwa waledi zaidi. Tunataka kuwahimiza wanahabari kuwa waledi kadri inavyowezekana. Hatutasita kuwawekea vikwazo iwapo watayumba.
Kalabubse amesema amemwarifu waziri wa utawala wa majimbo wa Cameroon Paul Atanga Nji kuhakikisha kuwa waandishi wa habari ambao hawaheshimu agizo hilo wanaadhibiwa na vyombo vya habari vinavyoendelea kutangaza maudhui kama hayo vinafungiwa kabisa. Nji anasema amewaagiza polisi na maafisa wa serikali za mitaa kuwalazimisha wanahabari hao kuheshimu vikwazo hivyo.
The media men should know that they have the moral obligation to comply.
Wanahabari wanapaswa kutambua kwamba wana wajibu wa kimaadili wa kufuata na kuheshimu maamuzi yaliyochukuliwa kwa manufaa yao wote. Kwa sababu tukiwa na sheria lakini hatuziheshimu, basi tunaelekea msituni, na Cameroon haiko hivyo. Tunapaswa kutumia uhuru wa kujieleza, kujenga na sio kubomoa. Kwa hivyo nataka kuambia waandishi wa habari kwamba wana wajibu wa kufuata. Kama hawatatii, tunahakikisha wanatekeleza kwa nguvu.
Lakini waandishi wa habari wa Cameroon wanasema wamekuwa waathirika wa ongezeko la ukandamizaji. Wanasema serikali inavibana vyombo vya habari ambavyo vina maoni kinyume na vitendo vya serikali. Muungano wa waandishi wa habari wa Cameroon unasema NCC ni chombo kilichoundwa na rais wa taifa hilo Paul Biya kutetea maslahi yake na kuwakandamiza wanahabari wanaopinga utawala wake. Serikali inasema matamshi ya chuki kupitia vyombo vya habari yamekithiri tangu uchaguzi wa urais wa 2018 uliokumbwa na utata. Waziri wa utawala wa eneo wa Cameroon anasema vyombo vya habari vya ndani ambavyo havizuii wageni katika programu za mijadala kushawishi jamii kushambuliana vitaadhibiwa. Waandishi wa habari ambao wanaendesha vipindi kama hivyo pia wataadhibiwa, serikali imesema, ingawa haijaeleza aina ya adhabu. Cameroon ina zaidi ya magazeti 600, vituo 200 vya redio na vituo vya televisheni 60, lakini bado kutoa ripoti huru ni changamoto kulingana na chama cha waandishi wa habari wasio na mipaka.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hii leo, vijana 150 kutoka maeneo tofauti ya dunia ambao wanahudhuria mafunzo ya uongozi huko Misri kwenye program inayoenzi harakati za rais wa zamani wa nchi hiyo Gamal Abdel Nasser wanaamini kuwa mafunzo hayo yanaakisi moja kwa moja majukumu yao katika jamii wanazotoka. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa zaidi.
Ufadhili huu wa masomo ya uongozi kwa vijana, mwitikio wake mkubwa hasa ni kutoka kwa vijana viongozi wanaofanya kazi katika taasisi za umma na zile binafsi ndani na nje ya bara la Afrika. Kwa mwaka huu kundi la 4 la vijana limeshaanza kujivunia matunda ya juhudi zao kufika hapa na kushiriki kwenye harakati za programu hii, ambapo wana imani kuwa mengi wanayojifunza yanaduru muhimu katika kazi zao pamoja na ndoto walizonazo. Nikizungumza na baadhi yao, wanaanza kukujitambulisha na kisha kutuelezea.
Asante, mimi naitwa Venance Majula, natoka Tanzania, nafanya kazi na chama cha wafanyakazi kinaitwa Trico, ni wafanyakazi wa viwanda, biashara taasisi za fedha, huduma na ushauri, lakini pia ni kijana ambaye nimekuwa nikijihusisha na masuala ya kazi za staha, masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia mazingira. Kwangu yana nafasi kubwa kama kijana, kwa sababu yananisaidia kupata picha halisi ya kwamba sisi kama mataifa ya kusini, kwanza tuna utajiri mkubwa kutokana na rasilimali zilizopo kusini mwa dunia. Kwa hiyo hii ni kama king'amuzi ambacho kinanikumbusha mimi kwamba nina kazi ya kuhakikisha kwamba nahubiri Uafrika, nahubiri Utanzania, nahubiri umoja wa mataifa ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakinyanyaswa.
Upendo Mwakyusa, mimi ni mkaguzi wa usalama wa mazingira kutoka katika taasisi ya mazingira nchini ambayo iko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Vijana, Kazi, Ajira na Wenye Ulemavu. Mafunzo haya ni mazuri sana kwetu sisi viongozi wadogo ambao tuna maono na ndoto kubwa sana kwa ajili ya mataifa yetu na bara letu la Afrika. Kiukweli tunapata kila kitu. Wameweza kugusa katika maeneo ya digitali, katika maeneo ya masuala ya jinsia, masuala ya historia tulikotoka kama Waafrika, tunapoenda na tulipo.
Kuidurusu historia kwa undani zaidi ni jambo linalotiliwa mkazo katika kuunganisha vijana viongozi, hasa wanaohudhuria mafunzo haya ambayo pia yalifunguliwa kwa kuwakumbuka waanzilishi wa Umoja wa Afrika na harakati zao za ukombozi. Naye Omar Said Mwanga, katibu tawala wa wilaya ya Chingwea nchini Tanzania, akielezea nafasi ya mafunzo haya katika majukumu yake, bado anataja pia umuhimu wa kuisoma historia hiyo.
Mafunzo haya yana nafasi kubwa sana katika majukumu yangu au nafasi ambayo nahudumu, lakini pia yana nafasi kubwa kama kijana kiongozi ambaye nina ndoto na malengo makubwa. Na kwa msingi hiyo, mafunzo haya yanatupa uelewa ama uweledi wa kufahamu, tunasema, harakati muhimu ambazo ilikuwa ni sehemu ya kukomboa nchi nyingi za Afrika, kama harakati ya nchi ambazo hazikuwa zinafungamana na pande zozote, kwa maana ya non-aligned movements, lakini pia harakati ya nchi za kusini, South Cooperation. Hizi harakati zinatuelezea vijana kutoka nchi mbalimbali za Afrika ni kwa namna gani ambavyo viongozi wenzetu huko nyuma walishirikiana. Kwa hiyo kama kiongozi kijana sasa unapaswa kufahamu historia, ili sana wewe upate uchungu kuona iko jitihada kubwa ambayo wazee wetu ama viongozi wetu walokubwa waliiweka kukomboa nchi na sisi kusukuma mbele gurudumu la maendeleo.
Ayubu Madenge kutoka Wizara ya Mali Asili na Utalii, taasisi ya makumbusho nchini Tanzania, hapa anawaelezea vijana wenzake namna ya kushiriki kwenye ufadhili huu wa masomo ya uongozi.
Hii program inakuwa wazi, ni program ya wazi ambapo muda ukifika wanatuma taarifa kwamba watu kutoka kote duniani ambao wamekidhi vigezo vya umri, maana yake vijana kuanzia miaka 18 mpaka 35 wanaweza kutuma maombi. Mfumo wake ni mwepesi, kwa kawaida unatumia nusu saa tu kuomba maombi haya, then wenyewe akishafika kwao watayapitia kwa kuangalia kwanza vigezo ulivyonavyo na sifa ulizonazo, alafu basi ukisha kama umekidhi nafasi hizo, kuna hatua kama nne za mchujo mpaka kufikia hatua ya mwisho ya kupewa nafasi ya kuja kushiriki katika mafunzo haya.
Bila shaka utumiaji mzuri wa teknolojia umechangia kwa kiasi kikubwa vijana kupata kushiriki kwenye mafunzo haya, na hii ikijumuisha ujazaji fomu za kielektroniki, barua pepe na mitandao ya kijamii kwa ujumla ili kupata taarifa husika. Na hadi hapa kwa leo nikihitimisha jukwaa la vijana kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Rwanda Paul Kagame amefanya mabadiliko makubwa kwenye sekta ya usalama nchini humo, ambapo amemsimamisha kazi waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Meja Jenerali Albert Murasira na mkuu wa majeshi Jenerali Jean Bosco Kazura. Pande za kijeshi zinazohasimiana huko nchini Sudan zimeanzisha tena mazungumzo ya kusitisha mapigano yanayosimamiwa na Marekani na Saudi Arabia, Al Arabiya TV iliripoti Jumanne, wakati wakipambana na vikosi vya angani na ardhini katika mji mkuu Khartoum.
Na hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, jina langu ni Idi Ligongo, ninakutakia usikilizaji mwema na siku njema yenye utulivu. Shukran kwa kuwa nasi.